Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Bizitzan eta zientzia gosariaren tarte honetan modu berean, batzuetan ursak honetan sartu gara. Galdera konplexua irantzunare konplexuagoak aurkitzen ari direla zientzialaria kontatzen dugu. Lehengo astean esaterako plastikoen pandemia zaritu ginen. Baina beste batzuetan galdera sinpleenek ere eragin dezakete izpidea. Idoia Mujika, materiaren fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna. Egunon, Idoia.
Egunon, Idoia.
Galdera sinple bat, baitu gaur abia puntu. Jada gure kaleetan ikusten ari garena, zergatik erortzen dira hostoak urtaro honetan, udazkenean, zergatik sortzen zaigu batzuentzat niretzat esaterako sobolita den orbel hori, osto pila horiek.
Guk etxean osto festa deitzen diogu, eta egiten ditugu, hartzen ditugu ostoak horrela, eta botatzen ditugu, eta pixkat horregatik.
Polita da, bizualki, garai hau.
Bai, garai hau oso polita da, eta jake gauden bezala, behintzat, ardezagun gogoz, udazkena datorrela, eta arek ekartzen dituen koloreak, sentsazioak, usaiak, kontxoak, nizer dakit. Ba, galdera botaziaten horrela, aspaldi, eta erantzuna, ba, oso zuzena da, erantzuna fotosintesian topatuko dugu fotosintesia, burura ekartzen badego ba biologiako klaseetan azaltzen ziguten prozesua da, baina eske benetan prozesu polita da. Ba, udazkenean eta neguan danok dakigu bezala, eguzki argia gutxiago otu egiten da. Karo, landarek ezinbestekoa dute eguzki argi hori
fotosintesi egiteko.
Eta berez bizitzeko, ze beraien biziturria eguzki argia da. Ta landare batzuek, bakterio batzuek ere aukeratzen dute argi hori gutxitzen hasiko da lanabartzean, ba lokaldi bat hartzea, esatea, bueno, hemendikan udaberrira arte ez dut esfortzurik egingo, sartuko naiz.
Hibernazio ba, moduko batean, ez? Deskantsatu egiten dutela.
Hori da, ta orduan gutxika esate dute, ui, badoa eguzkia, ari gara ikusten danak, ekinokzioa izan zanean, horrek esan nahi du, gau horretan eta egun horretan, orduak berdinak izan zirala izan genetula. Hortik aurrera ja, egunak txikitzen gutxitzen jungo dira. Ta landareak atzematen dute hori landare batzuek. Beraien erabakia da, ba, fotosintesia etetea. Ta esatea, bueno, ba, urrengora arte, ez naiz esnatuko. Eta gero bestean, ba, haizeak eta klimatologia laguntzen du, ba, hosto erortze prozesu horretan, ez da? Baina gakoa fotosintesian dago, beraz. Horren hor daukago itzakia
fotosintesia zitze egiteko. Ni izan eskola garaira naramani bintzat, ez zuke aipatu duzu ez, biologiako klase horietara, zaldezagun ostera fotosintesia orduan, lehenengo.
Bueno, esango dizuet, irakurritola fotosintesian argiaren energia kimikoan bihurtzen dela. Zer esan nahi du horrek? Ba, aprobetxatzen degula eguzkiak bidaltzen degun energia mota bat, argi energia, eta landareak daukatela gaitasuna, argi hori hartu, eta kimikoki energia sortzeko. Zer da kimikoki energia sortzea? Azukreak sortzea. Ba, azukrea, ba, danok ikustatzen zaiguna. Ze nik uste, agian ikastetxetan askotan formularekin azaldu oizala, eta esatea prozesu kimiko bada, baina fotosintesiaren gauzarik politena da ulertzea nola bizirik ez dauden gauzenkin, ba, argia, lurreko gatzak, ura, airean topatzen dugun zeo biarekin, landarek zelan polita egiten dute. Ze azken finean, beraiek lortzen dutena da, beraiek behar dituzten erregaiak, energia, beraiek konposatzen dituzten molekula guztiak, zuntzak danak egiten dituzte, hasita nondik eta, zu imaginatu igotz, eguzkitan jartzen zerala, eta hor, arnaz egiten zaudela eguzki hartzen, eta ez dezu behar.
Hori pentsatzen ari nintzen,
ez jan,
hori bai dala energia garbia, eta ez balia biderik erabiltzen ez duena, naturala datorren hori bakarrik.
Esken neri flipatu egiten prozesu honek, azken finean gu oso ituta gabe, ba, gu geran bezalakoak, eta ba, ez diegu erreperatzen, benetan ze garrantzitsuak diran sistema, hauei, ez, landarei, beraiek egiten dutena, energia lortzea, eta glukosa bezala finkatzea airean dagoen karbono dioksida ezinbestekoa da mundua izateko, ba, ulertzen dagoen bezala, baita gu hemen egoteko ere. Osea, zentzu horretan, izugarrizkoa da horretan, bi gauza lortzen dituzte, alde batetikan, ez, aipatu bezala, energia lortuko dute, ze azukreak beraiek gai dira azukreak egiteko, eta azukroiek gu bezala jateko eta energia askatzeko, baina baita ere, karbonoa finkatzen dute. Karbonoa hartzen dute airetik, eta ia sartzen dute kate batean. Eta kate horretan danak gaude sartuta. Danak. Landareak, bakterioak, animali guztiak. bizidun guztiak.
Eta hostoak berdea izateak ere fotosintesiarekin izango du
hori da, natura. Bai, hostoak eta berde hori klorofilari zordiogun...
Bai, itzori ere, eskolara gara matzara, klorofila.
Bai, klorofila berdea, bai, ez, hori gutxinez hori argi daukagu. Eta egia da, ba, landare bat berdea badan momentuan, berdea ikusten dugun guleku guztietan fotosintesia egiteko gaidala esan nahi du. Baina, esforturik handiena edo, hostoetan egiten da. Hostoak horrela diseinatuta daude, eguzkirantz jartzeko alik eta zalera gehiena. Hostoetan,
eguzkien jo diezaien.
Hori da, eta hortu topatzen ditugun zeludetan, kloroplastoak daude, hori da, organuloa, zelula barruan topatzen genituen struktura txiki horietako batzuk, kloroplastoak dira. Eta kloroplastoak dira aitzuzen ere gaitasuna daukatena fotosintesia egiteko. Landareari begira, hostoetan gainazalean, mikroskopio batekin, estoma izeneko poro txiki batzuk daude. Ba, gure birikak izango balira bezala. Horre egiten dute beraiek gasen transfer interkambioa, ez? Baina karo, beraiek egiten dutena normalean gurearen kontrakoa da. Beraiek CO2 hartu egiten dute eta oksigenoa bota egiten dute. Hori da nok behintzat buruan daukagu, baina gogora ekarrezagun, ez? Zelan egiten duten.
Eta zuk aurra aldarrikatu nahi duzu, fotosintesiari eta hostoi eskerrak eman behar dizkiogula, gure ekosistemaren oinarri garrantzitsu direlak.
Fotosintesia gabe, gu ez geundeke hemen. Eta ez diegu zor landarei, baizik eta berriz ere bakterioak, zianobakteriak, kasu honetan, zianobakteria modernoen oso antzekoak ziren bakterioi, zor diegu gure existentzia duela. 2.313.000.000 inguru.
Berriz esango dugu, duela
2.313.000.000
inguru. Ez eskatu hori eskala batean jartzea.
Duela pila bat, bakteria batzuek, zianobakteria batzuek, prozesu hau egiten hasi ziren. Zein da prozesu hau, ba, esaten ari gerana, CO2 oksigenoan bihurtzea eta gure planeta osoaren atmosfera aldatzea. Eta hortikan abiatuta, oksigenoa behar degun animaliak
sortzen hasi ginen.
Hori da. Autotrofoak dira, orain arte aipatu ditugun landareak, bakteriak eta gu heterotrofoak ea. Gu ezkera gai auto hori autosuficiente izateko gu behaiek behar ditugu. Hori ere ezake, ma, pixka gure lekuan jartzen ditu, ez?
Esatea, humiltasun dosi txiki bat hartzeko, ez
punto. Bat, bai.
Beraz, argi dago, fotosintesiaren garrantzia lur planeta dena izateko, gu hemen egoteko.
Bai.
Ta nik oso gauza simple bat galdetuz bukatu nahiko nuke. Entzun den dena kalean, ez? Eta gu hoiek baieztatzeko, ezeztatzeko ere bagaude. Badakigu oxigeno sortzaile direla landarea, baina gauean oxigeno hartu egiten dute ilunpetan eta CO2 bota. Ta orduan esaten da, ai, gela honetan landare asko daude. Atera landareak, ez? Ez da ona gauean landareak izatea.
Onartu behar dizut, ni hoietakoa izan naizela urte askoz, irakurtzen hasi nintzen arte, ze zentzu gabekeria da, baina ez da ainarraroa hori galdetzea, ze egia da, gauetan ez dago guzkirik, orduan areagotzen dan prozesua, ze izaki biziak dira, eta izaki biziak guztiak behar dugu oksigenoa bizitzeko, eta landareek ere oksigenoa kontsumitzen dute, baina gauzu pentsa, entzaudela, gela batean, eta ba, batak edo besteak norbaitekin lo egiten du askotan, txakur batekin, katu batekin, berdin zait, animali batekin.
Familian hitza dauzkagu.
Bai, familian hitza dauzkagu, edo, bueno, darteka bat tokatzen zaizu igual, 10 lagunekin lo egitea, da, noi tokatu zaigu. Hori konparatzea landare batek kontsumitu dezaken oksigenoarekin ez dauka inungo zentzurik. Orduan ezakiz zenbat landare igual hori kalkulatu beharko litzateke noizbait.
Gu ezkabitzeko moduan gelan sartuta ere moldatuko ginen.
Hori da, zezue pentsa, osea, basoan gaudela arnaz hartzen dugu ta zelan gaina, ez? Osea, justu
ez baino beto.
Orduan ez dauka zentzurik eta hori burutik kendu, baina galdera oso ona. Igotz, ganetan.
Idoia Mujika, estimatua, gaur ere, gure gana etorri izana, datorren astean gehiago.
Eskerrik asko.